Først med indholdsoversigten. Nummer 43, borgerinformation fra kommunen. Nummer 44, mærkedage. Nummer 45, 46, navnestof. Nummer 47, arrangementer. Nummer 48, gudstjenestelisten. Nummer 49, nyhedsoverskrifterne. 50-56, nyhederne. 57, smånyheder. 58, artikler. Og 59, ved som er mere. Nummer 43 i nyhedsoversigten udgår.
Så har vi mærkedage. Først fødselsdag, Walter Hugner, TH Borsensvej 4D i Nordborg, fylder 90 år fredag den 31. januar. Så er der jubilæer. 25 års jubilæer har Hjørdis Larsen, Store Maxvej 5, Hundslev Augustenborg, og det har hun torsdag den 23. januar, hvor hun har været ansat 25 år ved Linak. Marianne Lunderskov Christensen har torsdag den 30. januar været ansat 25 år ved børnebyen Havnbjerg, Sønderborg Kommune. Ina Marie Jebsen, Fribjerg nummer 17 i Nordborg, har onsdag den 29. januar været ansat 50 år ved Danfoss. Karl Sivert Knudsen har lørdag den 1. februar været ansat 25 år ved Vej og Park, Sønderborg Kommune. Vi ønsker alle tillykke. Så har vi udvidelse af økologisk bed and breakfast. Det skal sikres med private lån. Det er en artikel fra Jyske Vestkysten, der er skrevet af Katrine Lund Valsted. Maren Weisse har halvvejs igennem sin uddannelse af Møllehusets bed and breakfast, men hun mangler 350.000 kroner til at færdiggøre drømmen. Målet er at samle penge gennem netværkslån for private. I 10 år har Maren Weisse arbejdet med sin økologiske og bæredygtige bed and breakfast i den gamle møllerbolig i Havnbjerg. Lige nu står hun midt i en stor udvidelse, som vil tilføje 3 ekstra værelser til virksomheden. Men hun mangler 350.000 kroner til det sidste af projektet, som hun gerne vil have færdig inden højsæsonen i år. Jeg bor på Nordhals, hvor kreditforeninger og banker stadigvæk ikke er villige til at låne penge ud. Ikke engang, når der er givet tilsagn om at få pengene retur igennem EU-midler, når projektet er fuldendt, siger Maren Weisse. Sidste år fik Maren Weisse ja til at få 340.000 kroner i støtte fra LAG Sønderborg Åbenrå. Man kan søge om op til halvdelen af budgettet til et projekt hos LAG, som udbetaler pengene, når projektet er afsluttet. Derfor skal modtageren selv finansiere hele budgettet, inden nogen af pengene kommer retur. Maren Weisse bruger sin opsparing på projektet og har søgt sin bank om at låne de penge, som hun vil få retur fra LAG, da hun ikke selv kan lægge pengene ud. Men banken har sagt nej. Nu forsøger Maren Weisse at skaffe de manglende penge gennem netværkslån for private gennem platformen Lendino. Det er et værktøj til at hjælpe hinanden. 1000 kroner er der mange, der kan undvære. Hvis man giver et lån, støtter man noget i sit samfund. Man skal ikke tænke forretning, men bidrage til sit samfund, siger Maren Weisse. Hun fik ideen gennem en friskole, som rejste 1,5 millioner kroner på et par uger gennem netværkslån. Man bestemmer selv beløbet på lånet, som skal være på mindst 1000 kroner. Lånet betales tilbage om 3 år, når Maren Weisse får tilbagebetalt pengene fra LAG. Der gives en rente på 2%, og låneren bærer selv risikoen. Unik feriested. Maren Weisse købte det historiske hus, Møllehånds hus ved Havnbjerg Mølle, fra 1785 i 2008. I 10 år var Maren Weisse drevet Møllehusets bed and breakfast som bibeskæftigelse. Udvidelsen af første sal med 3 værelser med eget bad, fælles køkken og fælles opholdsrum giver mulighed for at gøre det til Maren Weisses hovederhverv. Her har jeg skabt et særligt feriested, som allerede nu har mange besøgende året rundt. Og det er de byggematerialer, jeg bruger morgenmaden, jeg serverer ved husets langbord eller i min økologiske have med geder og høns. Så finder gæsterne min grønne levevis alle vegne, siger Maren Weisse. Søndag den 2. februar holder Møllehusets Bed and Breakfast åbent hus fra kl. 13 til 16 for alle interesserede i netværkslån. Netværkslånekampagnen slutter den 1. februar. Man kan læse mere på www.lendino.dk.
Navnstof. Flemming arvede fascinationen af flint. For Jørgen Rik var det en fritidsbeskæftigelse. For sønnen blev arkeologi et fuldtidsarbejde. Han er stadig engageret i sin fars enestående samling. Og det er fra Jyske Vestkysten den 25. i første. Og det er journalist Birte Juhl Mathiasen. Der ligger enorme mængder af flint bag montre i Riks arkeologiske samling i Svenstrup. Her kan man se økser efter økser, pilespidser, dolke, afslag fra flinteredskaber, bearbejdet i stenalderen, foruden et væld af dyreknogler. Det er alt sammen fundet af Jørgen Rik, der var vagtchef på Danfoss. Der findes andre private samlinger i Danmark, der er større, men ingen, der er samlet af en enkelt person, som min far, fortæller Flemming Rik. Han anslår, at Riks arkeologiske samling tæller mere end 50.000 genstande. Flemming Rik har lige været tilbage på Als for at fortælle om sin fars samlemani, som ikke kun har beriget Svenstrup med udstillingen af fund, klassificeret som danefæ, som for eksempel de fem pragtøkser fra Nordborg og hjerneskallen af en krog magnum, er fra et krog magnon menneske fundet nær Elsmark. Samlingen har også i den grad formet sønnens liv. Stenalderen har fyldt hans barndom. Alle familiens ferier gik til steder, hvor faren samlede flint. Flemming Rik husker sommer på Fyns Hoved, hvor hans forældre slog teltet op nær stenalderbopladser, hvorefter faren gik rundt med næsen i jorden. Han var også med til at bygge Sebbe Als i Augustenborg, en kopi af de vikingeskibe, der blev fundet i Roskilde Fjord. I 1969 blev han student fra Sønderborg Statsskole, og han var ikke i tvivl. Han ville være arkeolog, og derfor søgte han ind på Aarhus Universitet. Han var 7 år om studiet. Det trak ud, for jeg kunne ikke lade være med det. Jeg begravede hele tiden mig i andet, og blandt andet blev undersøger for Haderslev Museum, fortæller han. Det første job, han fik efter at have skrevet sit speciale om rensdyrjægerne i Danmarks tidligste oldtid, var der også på Haderslev Museum. Her engagerede han sig i byggeriet af Freja Byrding, som nu ligger ved Heilsminde, og også en kopi af et vikingeskib fra Roskilde. Så lukkede en stilling i en afdeling af Nationalmuseet i Roskilde, senere Vikingeskibsmuseet. Derfor har Flemming Rik vejledt byggeriet af det tredje oldtidsfartøj, nemlig Tvir, som Nydamselskabets kopi af Nydambåden fra jernalderen. Gennem 10 sommer har Flemming Rik også været at træffe i Nydam Mose ved Sønderborg, hvor Nationalmuseet fra 1989 og 10 år frem udgravede en del af alle de våben og skibsdele, der blev opført i mosen i jernalderen. Udgravningsholdet fandt 16.000 genstande. Nu er Flemming Rik gået på pension, men løser stadig opgaver for Vikingeskibsmuseet 15 timer om ugen. Sammen med en række andre fagfolk skriver han også på et tobindsværk om sønderjysk skibshistorie, der skal udkomme senere på året. Sin fars samling, der passer sig frivillige, følger han fra bopælen ved Sorø. Han håber at finde tid til at registrere alle de genstande, faren fandt ved Bundsø, Tinglev Mose og Mommark, Arkild og mange andre steder. Også på Anholt. En dag læste han i avisen, at nu var der ikke mere at finde på Anholt. Trisse, vi skal afsted, sagde han til sin mor. Det var provokerende ham, fortæller Flemming Rik. En hver, der finder pilespidser eller dele af flintøkser i det danske landskab, kan frit beholde genstandene, medmindre De er så fine og enestående, at de skal registreres som danefæ. For museerne har kassevis af flinteredskaber i magasinerne, og kun ganske få genstande udstilles. Til gengæld kører der ofte video i baggrunden, og folk kan med tryk på en knap aktivere fortællinger om det ene og det andet. I Riks arkeologiske samling er det omvendt. Her vises, om ikke alt, så en kæmpe stor mængde uden lyd og videoeffekter. Det kan sådan godt lide. Jeg synes, det skal være anderledes at træde ind på et museum, end at sidde med en iPad i sofaen derhjemme. Mængden fortæller jo også, forklarer han. Og så er der nogle faktaoplysninger om Flemming Rik. Han er 65 år, ældste søn af Jørgen og Eva Rik. Moren hedder Eva, men blev kaldt Trisse. Og de flyttede til Havnbjerg, da Flemming var 7 år gammel. Senere købte familien hus i Svenstrup. Faren var sikkerhedschef på Danfoss og brandinspektør i Nordborg Kommune. Flemming Rik er uddannet arkeolog fra Aarhus Universitet i 1976. Herefter ansat ved Haderslev Museum, Skibshistorisk Laboratorium i Roskilde og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. I 2012 blev han vicedirektør i Museum Sydøst Danmark i Næstved og Køge og Vordingborg. Han har udgivet flere bøger og adskillige artikler om skibshistorie og udgravningen af Nydam Mose. Han gik på pension sidste år, men er stadig tilknyttet Vikingeskibsmuseet. Flemming Rik er gift med Anne Thorsborg Pedersen, som han gik i parallelklasse med på Sønderborg Statsskole. Parret har 3 sønner, der er bosat i Vinstrup, syd for Sorø. Arrangementer i lokalområdet. Gratis høreprøve på Nordborg Apotek. Tirsdag den 4. februar fra kl. 9.30 til 15 foretages der høreprøve i samarbejde med din hørespecialist Gråsten på Nordborg Apotek. Arrangementet er gratis og uforpligtende. Vibeke Åskov, der er hørespecialist hos din hørespecialist i Gråsten, oplever, at mange ikke kender til alle de muligheder, der er i dag for at få afhjælp et høretab. Udover at foretage høreprøver, deler din hørespecialist derfor også ud af sine gode råd til, hvordan man får størst succes med hørelsen, og hvilke tendenser inden for høreapparater, man bør være opmærksom på.
Så har vi gudstjenester, og det bliver så det søndag den 2. februar 2020. Der er højmesse kl. 9.30 i Nordborg Kirke ved Heidi Freund. Havnbjerg Kirke kl. 16, Miyake Miyamoto. Oksbøl Kirke har ingen tjeneste. Svenstrup Kirke kl. 10.30, Miyake Miyamoto. Egen Kirke kl. 10.30, Kitty Hovgaard. Kl. 10 i Augustenborg Slotskirke er der første lavnsdag med Elisabeth K. Jensen. Og Kettis Kirke har køndelmesse kl. 16 med Mette Dolberg. Notmark Kirke, Vor Frue Kirke, kl. 16, det er Malene Franke Krank, og Asserballe Kirke har ingen tjeneste. Så har vi nyhedsoverskrifter. Nummer 50. Landsby er træt af at vente. Tung trafik har været et problem i årevis. Nummer 51. Beboere har selv en løsning på problemer med tung trafik. 52. Transportministeren om Als Fyn-forbindelse, den er på tegnebrættet. 53. Ferieresort retter til. Himmark reddes fra masse af tung trafik. 54. Boligsalg er i kraftig fremgang på Nordals. 55. Sønderborg faldt pladask for villa på Nordals. 56. 3F Als delte fodbold ud til lokale klubber. Så var det nyhederne. Landsby er træt af at vente. Tung trafik har været et problem i årevis. Det går ud over tagrender, rabatter og fodgængere, når store køretøjer skal passere hinanden på vej gennem Landsby på Nordals. Det er en artikel i Jyske Vestkysten fra den 24.1., som er skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Ellis Christiansen og hendes mand Henrik Bøhner har plantet træer for at tvinge lastbilchauffører længere ud på kørebanen. Mere end 3 gange har lastbiler ramt deres travregne. 2 gange har lastbilerne også ramt husets hoveddør. Den ligger lige ud til vejen, og der er intet fortov, for ejendommen på Arnbjergvej nummer 13 er bygget i en tid, hvor hestevogne var den eneste form for firehjulet transport gennem Lavnsby. Når 2 store landbrugsmaskiner skal passere hinanden ud for vores hus, går det galt. Så sker det, at de rammer døren, fortæller Elis Christiansen. Tung trafik gennem Lavnsby har været et problem i årevis. Allerede i 1960'erne foreslog Landsby Borgerforening, at daværende Nordborg Kommune skulle anlægge en omfartsvej, som skulle lede trafikken sydfra videre til Pøl og Købingsmark nordøst om landsbyen Lavnsby. Siden er trafikken blevet meget mere intens. Der kører mange personbiler og store køretøjer gennem Lavnsby hver dag, pointerer Willy Sahl, formand for Beboerforeningen. Der er tale om tankbiler med foderstoffer, lastbiler til og fra landsbyens entreprenørvirksomhed, samt mejeritærskere, gyllevogne og andre store landbrugsmaskiner. Dertil kommer, at Lavnsby by er særdeligt belastet, hvor overskydende jord fra nedgravninger fra en fjernvarmerør langs Nordborgvej deponeres på en mark ved Lavnsby. Meget af den tunge trafik er slet ikke lokalt. Lastbilchauffører vælger Arnbjergvej gennem Lavnsby for at undgå at skulle ind gennem Nordborgs snævre gader, hvis de skal videre til Pøl og Købingsmark. Eller også er der tale om feriegæster med campingvogn på vej til Lavnsby Strand Camping. Men Arnbjergvej er smal, bakket og snoret. Store køretøjer kan ikke passere hinanden. For nogle år siden gik det galt, da en gyllespreder måtte bakke for at give plads til en modkørende. Chaufføren overså, at der holdt en Saab bagved, fortæller Preben Jensen, der bor i nummer 11. Flere steder er der utrygt at færdes til fods. Der er ikke plads til fortov, og det kan være svært at springe til side, når der er huse eller hæk på begge sider, supplerer Willy Sahl. Det er ikke rimeligt, hvis man må leve med, når man bosætter sig i et gammelt landsbymiljø, hvor husene ligger tæt på vejen. Det er ikke rimeligt. Vi lever jo ikke længere i en tid med hestevogne. Landbrugsredskaberne er blevet meget større, bredere og tungere, svarer beboerformanden. I 2003, efter Beboerforeningen også havde henvendt sig til Nordborg Kommune om problemet, blev der malet midterstribe på asfalten. Det blev dog vejen ikke bredere af. Så er der lidt fakta. Gammel Landsby. Lavnsby har omkring 300 indbyggere fordelt på godt 100 husstande. Den nordlige og østlige del er ældst. Her ligger ældre, tæt liggende gårde og gamle bindingsværshuse langs Arnbjergvej. Lavnsby nævnes første gang i skriftlige kilder i 1400-tallet.
Beboere har selv en løsning på problemer med tung trafik. Giv os vigepladser, så vi slipper for at skulle springe til side, når 2 lastbiler forsøger at passere hinanden, siger beboerformand i Lavnsby. Og det er fra Jyske Vestkysten den 24.1. og journalist Birte Juhl Mathiasen. I erkendelse af, at byrådspolitikerne formentlig vil finde en omfartsvej alt for dyr, foreslår Lavnsby Beboerforening, at Sønderborg Kommune indretter vigepladser langs Arnbjergvej, hvor det er muligt. På sit smalleste sted er Arnbjergvej 4,5 meter bred, lige nok til at 2 personbiler kan passere hinanden, men kun hvis der ikke er cyklende eller gående på vejen. Lastbiler og busser må holde for hinanden. Vigepladser er en lappeløsning, men bedre end ingenting. Også selvom nogle af os må give afkald på jord, mener Willy Sahl, der fremhæver, at flere af beboerne langs Arnbjergvej har tilkendegivet, at de gerne vil lægge deres forhave ud til vigepladser. Selv er han parat til at afgive en del af sin have, for at vejens sving kan rettes op, så bilister får bedre oversigtsforhold. Vi ønsker ikke ensretning af Arnbjergvej, eller at forbyde al tung trafik. Vi har jo alle brug for at kunne komme igennem Lavnsby, også vores landmænd og entreprenører, men vi ønsker, at det skal være trygt for alle og at færdes, understreger Willy Sahl. Lavnsby Beboerforening har henvendt sig til flere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, og senest også borgmester Erik Lauritsen. Formanden ønsker en tilkendegivelse af, om politikerne vil tage problemet alvorligt. Det har foreløbig ført til, at afdelingsleder Jens Christian Mikkelsen i projekt og anlæg Sønderborg Kommune har været forbi for at se på forholdene. Beboerne drømmer om en udvidelse af vejen. Det er et meget stort skridt, og vigepladser er heller ikke noget, man lige går i gang med, forklarer han, og minder om, at mange andre gamle landsbyer på Als har samme problemer. Sønderborg Kommune har afsat 75 millioner kroner til løsning af trafikale udfordringer i forbindelse med anlæggelse af ferieresort Nordals. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Åse Nygaard, fra Fælleslisten, er ikke afvisende overfor, at nogle af dem kan bruges til vigepladser i Lavnsby. Jeg kan selvfølgelig ikke stå her og love, at vi gør noget ved problemet her og nu, men jeg vil undersøge det sammen med forvaltningen, siger Åse Nygaard, der lover at have besøgt Lavnsby inden sommer.
Nej, hvor er det. Transportministeren om Als Fyn forbindelse, den er på tegnebrættet. Socialdemokratiet på Nordals havde lørdag inviteret til åbent møde med transportminister Benny Engelbrecht. Her kunne de fremmødte stille spørgsmål til alt fra dobbeltspor på jernbanen mellem Tinglev og Padborg, og til en mulig kommende Als-Fyn-forbindelse. Det er en artikel i Jyske Vestkosten fra den 26.1., og den er skrevet af Mathilde Nygaard Jespersen. Socialdemokratiet på Nordals havde lørdag inviteret til åbent møde på Nordborghus, hvor de lokale borgere kunne stille spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht. Cirka 18 nysgerrige mødtede op, og de var blandt andet interesserede i at høre, hvad ministeren havde at fortælle om en mulig kommende forbindelse mellem Als og Fyn. Vi skal i løbet af 2020 have forhandlet en ny infrastrukturplan på plads for de kommende mange år, og her er en Als-Fyn-forbindelse en del af diskussionen, men vi skal stadig have fundet ud af, hvad der er den optimale løsning for at løse de trafikale udfordringer, vi har med eksempelvis tungt gods på tværs af landet og mod Tyskland, siger Benny Engelbrecht. Vi skal have sat skub i forskellige forundersøgelser, der skal være med til at afgøre, hvorvidt det er en bro eller en tunnel, som vil være det bedste valg. Men planen skal også ses som en samlet løsning for den danske trafik. Derfor mener jeg også, at der skal kigges på, hvad vi kan gøre ved transporten ved grænsen og eventuelt dobbeltspor på jernbanenettet, siger Benny Engelbrecht. Togdriften var der også et af de emner, der fyldte i salen på Nordborghus, hvor flere af de fremmødte spurgte ind til, hvornår der vil blive etableret det såkaldte dobbeltspor på jernbanen mellem Tinglev og Padborg. Af flere årsager er en udbygning af sporet ikke bare noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Det vil kræve, at vi holder strækningen lukket i en kortere eller endda længere periode, og det vil samtidig helt lukke af for en meget stor del af godstransporten på tværs af grænsen. Og det er bestemt ikke optimalt. Det handler om timing og om at få taget den rette beslutning, siger Benny Engelbrecht. Der er altså fortsat lange udsigter til, at både dobbeltspor og en Als-Fyn forbindelse bliver en realitet. Men ministeren er lys for enden af tunnelen eller broen. Det tager tid at lave forundersøgelser og analyser af blandt andet havbunden i Lillebælt, og det skal være på plads, så vi kan sikre, at vi tager hensyn til miljøet og naturen. Men vi har altså en forbindelse på tegnebrættet, siger Benny Engelbrecht.
Ferieresort retter til. Himmark reddet fra masser af tung trafik. Og det er fra Jyske Vestkysten den 27.1. Det skal som bekendt være skidt, før det kan blive godt. Men beboerne i den lille landsby Himmark på Nordals ser det som en del mere end blot skidt, nærmest et trafikhelvede, så snart opførelsen af det kommende ferieresort til 1,3 milliarder kroner går i gang til oktober. Forprojektbeskrivelsen opererer med omkring 100 køretøjer om dagen, hvor en snes vil være store, tonstunge lastbiler på de små landsbyveje. Da jeg første gang så det præsenteret på borgermødet i Nordals Idrætscenter, var jeg helt chokeret. Det ville jo ødelægge vores landsby. Jeg gik næsten rystende derfra, fortæller Åse Clausen, der bor på en gård på Voldgade. Hun suppleres af Finn Brosby Olsen. Han har siden 1972 boet i et gammelt hus på Brokbjergvej, under 2 meter fra vejen. Der vil komme en lastbil hvert 5. minut. Vi ville sidde midt i orkanens øje, siger han. Et udtryk, som han også brugte under borgermødet i Idrætscenteret med over 400 deltagere. Det skulle dog også ret hurtigt vise sig, at der blev lyttet til trafikbekymringen under borgermødet. Allerede 2 dage efter borgermødet den 14. januar tog en gruppe borgere på godt 30 personer selv initiativ til at mødes for at udforme en indsigelse og udarbejde et alternativt forslag, der kunne skåne Himmark for den værste trafik. Om 5 dage kom der så et fra kommunen brev om, at ferieresortet havde en ny invitation til alle de berørte. Her skulle det vise sig, at man havde tænkt i samme baner som de bekymrede beboere. Vi oplevede, at der virkelig blev lyttet til os. De var meget imødekommende, siger Åse Clausen. Også Ragnhild Knudsen, som også bor i Voldgade, sidder nu med samme følelser. Der var klapsalver, da de trak planen op, som lignede vores. Det er jo ikke fordi, vi er imod ferieresortet. Planen er nemlig nu at forsøge at lade den tunge trafik i forbindelse med opførelsen dreje fra Brokbjergvej og ad en ny vej forbi rensningsanlægget og solcellerparken ved Danfoss. Direktøren for udviklingsselskab Nordals Ferieresort, Niels Ferup, er glad for, at forslaget faldt i så god jord. Udover at skabe vækst og udvikling i området, så handler det for os selvfølgelig også om at gøre det på en ordentlig måde. Med vores udmelding om bæredygtighed mener vi det i bred forstand. Det skal være positivt for lokalområdet, det her, understreger Ferup, som selv har været rundt i Himmark for at se på forholdene. Jeg kan godt se, at det ikke egner sig til store lastbiler. Nu prøver vi den her løsning og håber, det lykkes. Der skal snakkes med både Danfoss og rensningsanlægget. Hos de fleste af borgerne i Himmark, der huser 34 husstande og 6 landbrug, er man nu fortrøstningsfulde, men en lille portion skepsis lever imidlertid endnu. Jeg er en del af en jægerfamilie, som vi plejer at sige, så sælger vi ikke skindet, for bjørnen er skudt, supplerer Åse Jessen, der bor på Brokbjergvej 7.
I en artikel fra Jyske Vestkysten den 28.1. skrevet af Claus Ransager Møller. Boligsalget er i kraftig fremgang på Nordals. Efter en række rigtig døje og drøje år, går det meget bedre med boligmarkedet på Nordals. Ejendomsmægler forventer endnu bedre tider. Ejendomsmægler Ole Bredgaard er kendt som en smilende mand. Alligevel var humøret fået en nyk opad. For efter flere svære år er boligmarkedet på hjemmebanen Nordals nu i klar bedring. Det seneste års tid har jeg virkelig mærket, der sker noget. Det ser virkelig positivt ud efterhånden, siger Ole Bredgaard, der blev indehaver af nybolig i Guderup i 2011, da finanskrisen for alvor ramte boligmarkedet og fik salget næsten til at gå i stå. Mens det meste af Sønderborg Kommune for længst er i bedring, har det taget længere tid på Nordals. I 2016 var der 106 bolighandler, men det er nu vokset til 148 i sidste år, det viser tal for boliger. Der kommer en mere positiv handling til Nordals, som giver flere købere udefra. Køberne får meget mere for pengene her, end for eksempel i Sønderborg. Men man flytter ikke kun til et sted, fordi det er billigt. Det skal være andet at byde på. Det synes jeg også, vi har her på Nordals, forklarer Ole Bredgaard og nævner naturen, indkøb, job og skoler. Massefyringerne på Danfoss og Linak, plus anden negativ omtale af Nordals, var medvirkende til, at priserne raslede ned for små 10 år siden, samt boligerne tog længere og længere tid at sælge. Medvirkende til nedgangen var ifølge Ole Bredgaard også, at bankerne ikke ville låne penge eller satte ekstraordinære store krav til de mennesker, der ville bosætte sig på Nordals. Han oplevede blandt andet, at et par fik nej af deres bank til at købe et 700.000 kroners hus på Nordals. Kort efter hørte ejendomsmægleren, at selv samme par havde fået grønt lys til at bruge 2 millioner kroner på købet af et hus i Sønderborg. Det forarvede Ole Bredgaard så meget, at han kontaktede deres bank for at få svar, som han dog aldrig fik. Det var ikke retfærdigt, at Nordals skulle straffes så hårdt. Både købere og sælgere blev ofre. Nu oplever vi heldigvis ikke så ofte, at det sker. Flere og flere banker skiler ikke længere til postnummeret, men derimod køberens reelle økonomi, som det skal være. Det er også tyskere, hollændere samt et enkelt norsk par, som Ole Bredgaard har solgt til i de seneste år. Det er både dyrere og billigere boliger i både land og by. Det går også hurtigere at få solgt, ligesom der er tendens til svagt stigende boligpriser for første gang i over 10 år. Jeg ser meget positivt på fremtiden. Det kommer til at ske meget her på Nordals med det nye ferieresort, ligesom infrastrukturen får et løft. Det tegner godt for hele Als. Alle vil blive positivt påvirket, siger Ole Bredgaard. Han tror på, at ferieresortet vil give mere omsætning i butikkerne og endnu mere gang i boligmarkedet allerede på kort sigt. Han eksempelvis netop solgt en bolig til en fynbo, som skal være med til at bygge ferieresortet. Jeg tror også, at priserne vil stige, men hvornår det for alvor vil ske, er svært at sige, kom det fra den smilende ejendomsmægler. Bolighandler dækker over salg af huse, rækkehuse, lejligheder, sommer- og fritidsboliger samt landejendommen. Så er der lidt fakta omkring hele det opsving, der er kommet. Boligsalget i hele kommunen. Få her et overblik over, hvordan det i 2019 er gået for boligsalget i hele kommunen. Tallet dækker over salg af huse, rækkehuse, lejligheder, sommer- og fritidshuse samt landejendomme. Og der er en parentes, hvor boliger, der er solgte boliger i 2018 og 2017. Sønderborg 348, parentes 413-369, Nordborg 148, parentes 139-130, Augustenborg 60, parentes 81-84, Sydals 167, parentes 163-177, Gråsten 97, 128-108, Bruger er 87-69-85, Egernsund 33, parentes 24-32, og den sidste, det er kilden for boliger den 27.1.2020.
Sønderborg-par faldt pladask for villa på Nordals. Meget mere bolig for pengene fik Helena og Michael Hemmingsen til at droppe fødebyen Sønderborg og i stedet købe hus i Guderup. Og det er Jyske Vestkysten den 28.1. og det er journalist Claus Rantzau Møller. De havde aldrig forestillet sig at købe hus på Nordals. Alligevel købte Helena og Michael Henningsen i slutningen af december en villa i Guderup. Det kan virkelig betale sig at købe hus i Guderup. Her får man meget for pengene, siger parret, der fik et 182 kvadratmeter stort hus, centralt beliggende i byen, til 1.245.000 kroner. Forinden boede de til leje i et rækkehus i Sønderborg, hvorfra Michael kommer, men Helena er fra norske Kristiansand. Planen var i første omgang, at de ville købe deres første hus i Sønderborg. Vi snakkede længere om at købe rækkehuset, fordi det lå centralt, men det kostede 1,4 millioner kroner for 118 kvadratmeter hus og en forhave på størrelse med vores nye bryggers, fortæller Michael. Parret havde været på boligjagt i 3-4 måneder, da de faldt over huset i Guderup, som ejendomsmægler Ole Bredgaard fra det lokale nybolig netop havde fået til salg. De fik bestilt en fremvisning, og så gik det ellers stærkt. Familien undrede sig. Efter en rundvisning var de solgte. Få uger efter var slutsedlen underskrevet på huset i to plan fra 1967, beliggende i et børnevenligt kvarter og på en lukket vej. Vi så huset og var bare solgt. Gulvvarme overalt, gennemrenoveret og nymalet. Stor udestue, fire værelser. Vi kunne lige pludselig lige godt se ideen med at flytte til Nordals, siger det unge par. Der har to børn på henholdsvis 7 og 5 år. Her er også en anden ro. Man kan cykle til skole, der er indkøb tæt ved, og Sønderborg er altså ikke mere end 10 minutters kørsel væk, understreger Helena. Det var der også Michael, der primært var skeptisk over for at rykke mod nord. Som ægte Sønderborg-dreng var han flasket op med, at nu altså holdt man sig fra, når der skulle købes hus. Folk fra Sønderborg flytter altså ikke til Nordals. Bare det at bo på dobbeltsiden er rigeligt langt væk. Alle i familien spurgte der også, hvad vil du i Guderup på Als? På Lars Tønskeds mark, husker Michael. Langt fra de eneste. En af kammeraterne forstod heller ikke en skid, men Michael havde inviteret ham et smut forbi det nykøbte hus i Guderup, så var tonen en anden. Nu er vennen ikke overvisende over for at gøre det samme en dag. Vi ville da gerne være blevet i Sønderborg, men skulle vi have haft noget tilsvarende til samme pris, så skulle alt laves. Det havde jeg hverken lyst eller overskud til. Fandt vi endelig noget, der levede op til, hvad vi gerne ville have, så var det alt for dyrt. Det var lige til at flytte ind i her. Og så har Guderup alt, siger den 30-årige mand med et kæmpe smil. Parret har faktisk fået lidt længere til deres arbejde, som henholdsvis teglværksarbejder ved Nybøls Nord, og Helene som sotohjælper i Sønderborg. Men det er ikke noget problem. I Guderup har de fået alt, hvad de drømte om. Jeg tror, at flere unge kommer til at gøre som os. Tag væk fra Sønderborg og købe hus på Nordals. Simpelthen, fordi man får så meget for pengene, lyder det fra den 28-årige kvinde.
3F Als delte fodbolde ud til lokale klubber. Der var masser af røde fodbolde legnet op, da 3F Als i sidste uge uddelte et sponsorat bestående af 120 bolde til 8 fodboldklubber på Als. Det er en artikel i Ugeavisen, der er skrevet af Kim Holm. 3F Als uddeler donationer til forskellige formål, og i sidste uge var det de lokale fodboldklubber fra Als, der kunne møde op og modtage 120 nye flotte fodboldbolde til en værdi af 10.000 kroner. Det er længe siden, vi sidst har uddelt et sponsorat. Så nu skulle det være. 3F støtter Superliga-fodbold, så det er oplagt at støtte vores lokale spillere også. Vi har i den anledning været så heldige at få fodboldspiller Simon Poulsen til at stå for overrækkelsen, sagde Marita Geinitz, formand for 3F på Als. Der var mødt repræsentanter op fra alle 8 klubber, som var de heldige modtagere af fodboldene. Efter uddelingen var der en forfriskning til alle og gode fodboldrol for Simon Poulsen.
Smånyheder. En kage, der giver god smag i munden. Konditorbager på Stavnsbølgade i Augustenborg sælger resten af januar en kage, skabt i samarbejde med finalist i den store bagedyst Victoria Askjær. Og det er fra Ugeavisen. Nu får alle kageelskere i Augustenborg og omegn mulighed for at smage en kage, skabt i samarbejde med Victoria Askjær, der er kendt som finalist i den store bagedyst 2019. Selvom konkurrencen for længst er slut, fylder kager stadig meget i hendes liv. Og i samarbejde med konditorbager har hun skabt Danmarks kagen. Hver gang en kage bliver solgt, donerer bager kæden 5 kroner til Danmarks indsamling 2020, der i år har børn på flugt som tema. Kagen kan købes hos bageren i Stavnsbølgade hele vejen frem til den store tv-show, der afslutter landsindsamlingen. Jeg har selv 2 små børn og ved, hvor meget det betyder for et barn at kunne føle sig tryg. At være på flugt må være noget af det mest utrygge, et barn kan opleve, siger Victoria Askjær, der konkret står bag sammensætningen af kagen i form af de mange elementer, der indgår i den. Kagen består af mazarinbund med et tyndt lag mørk chokolade, æblekompot med et twist af citron og kardemomme, omkredset af chokolademus, lavet på hvid chokolade fra Belgien. Kagen er pyntet med meringstappe, mere hvid chokolade og strimler af citronskal. Kage med god smag i munden. Bagermester i Konditor Bager Stavnsbølgade, Claus Høgmann, er imponeret over den rutinerede amatørs sammensætning af smage og teknik. Han opfordrer samtidig alle til at købe kagen og få god smag i munden. Da jeg fik Victorias opskrift at se, blev jeg ganske overrasket. Den emmer af godt design og gode råvarer i sin helhed. Heldigvis kan man jo sagtens tillade sig sådanne udskejelser, når man nu støtter et rigtig godt formål, når man sætter tænderne i den, fortæller Claus Høgmann, der er stolt af at kunne bidrage til Danmarks indsamling. Bageriet på Stavnsbølgade har store forventninger til salget af Danmarks kagen. Og hvis salget stikker helt af, bliver kagen en fast del af dessertkagesondimentet. For at markere støtten til Danmarks indsamlingen, er hele bagerbutikken indhyllet i Danneborg, og flaget pryder også poser og kageæsker i perioden.
Danfoss om kæmpe opkøb komplementerer hinanden utrolig godt. Det er en artikel i Jyske Vestkysten 23.1, skrevet af Claus Rantzau Møller. 22 milliarder kroner opkøbt af irske Eaton Hydraulics vil give vækst og flere job i Danmark, lyder det for koncernchef Kim Fausing. Danfoss laver det største opkøb i koncernens historie. Koncernen med hovedsæde på Nordals har indgået en aftale om at overtage den irske virksomhed Eaton's hydraulikforretning for 3,3 milliarder dollars. Det svarer til mere end 22 milliarder kroner. Opkøbet er en milepæl i Danfoss historie. Det giver os chancen for at skabe en position, der gør os alle til en absolut førende inden for industriel og mobilhydraulik, siger koncernchef Kim Fausing. Opkøbet er i tråd med Danfoss strategi om at styrke sine kerneforretninger og være markedsledende. Eaton Hydraulics med omkring 11.000 ansatte er verdensomspændende og bevæger sig i modsætning til Danfoss primært inden for industriel hydraulik. Det er en helt enestående mulighed for at kombinere to hydraulikforretninger med produktionsporteføljer og geografisk tilstedeværelse, der i udpræget grad komplementerer hinanden. Vi er et rigtig godt match, fordi der er meget lidt overlap mellem de to forretninger, siger Kim Fausing. Eaton Hydraulics leverer produkter inden for landbrug, industri samt bygge- og anlægssektoren. Den er stærkest i USA og Asien. Selskabet omsatte i 2019 for omkring 15 milliarder kroner. Den vil blive lagt sammen med Danfoss hydraulikdivision, Danfoss Power Solution, der i dag er koncernens største forretningsopkøbområde. Opkøbet vil fordoble Power Solutions omsætning. Vi har gennem de seneste år styrket vores forretning gennem målrettet kundefokus og investering i at være teknologiførende. Jeg er sikker på, at vores kunder vil få betydelige fordele af, at vi nu slår to ledende hydraulikforretninger sammen og bliver en af verdens absolut førende, siger Erik Alstrøm, direktør for Danfoss Power Solution. Danfoss har de seneste par år opkøbt over 10 virksomheder rundt om i verden, men ingen, der pris- og størrelsesmæssigt kommer til nærmelsesvis i nærheden af Eaton Hydraulics. Med opkøbet vil Danfoss med et slag mere end en tredjedel større. Koncernen har nu godt 28.000 ansatte og omsatte i 2018 på 45,5 milliarder kroner. Hydraulikdivisionen er blot en mindre del af industrikonglomeret Eaton med over 100.000 ansatte. Ifølge finans.dk har den voldt Eaton problemer og misset eksempelvis egne forretninger ved regnskabet for tredje kvartal. Der er dog ingen rysten på hånden hos Danfoss. Koncernchef Kim Fausing kalder opkøbet for godt forberedt. Denne aftale understreger, at vi fortsætter med at styrke vores kerneforretning. Samlet set gør det Danfoss til en meget stærk teknologipartner, siger koncernchef Kim Fausing. Vil opkøbet give flere arbejdspladser i Danmark? Det vil altid give positive effekter generelt, når noget så positivt sker. Det tror jeg også, det gør på den lange bane i Danmark, lyder det fra koncernchefen, der dog ikke sætter tal på. Danfoss meddelte mandag, at den lukker lokaliteten i Viborg, Vejle, samt fabrikken i Kolding. 335 ansatte bliver fyret, og produktionen rykker til Polen. Opkøbet af Eaton Hydraulics kræver en myndighedsgodkendelse og forventes endeligt effektueret ved udgangen af 2020. Og så er Danfoss kort fortalt udvikler og sælger løsninger, der anvendes for eksempel inden for køling, airconditionering, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner. Mads Clausen stiftede Danfoss i 1933 på Nordhals, og i dag er den en markedsførende aktør med over 28.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Koncernen er ejet af grundlæggernes familie. 6 grunde til, at Danfoss klarer sig godt. Med opkøbet af Eatons hydraulikforretning viser koncernen igen, at den aldrig har været stærkere. For det første, innovation og udvikling. Danfoss har de senere år skruet mere og mere op for investeringer i udvikling. Koncernen har brugt kæmpe summer på nye teknologier og vækstinitiativer for at sætte yderligere fart i udviklingen af digitale og intelligente løsninger. Og for det andet, dygtig ledelse. Med Niels B. Christiansens udnævnelse til topchef tilbage i 2008, fik Danfoss sig en leder, der forstod at navigere industrigiganten gennem den globale markedsstruktur. For det tredje, vellykket strategi. Finanskrisen ramte også Danfoss, der måtte ud i en række massefyringer, blandt andet på Nordhals. Men også fik koncernen til at igangsætte en ny strategi, der hurtigt viste sig at være overordentligt vellykket. Og for det fjerde, øget produktivitet. Trods svag global vækst og skiftende vilkår på forskellige markeder, har Danfoss formået at forbedre produktiviteten og fastholde en høj indtjening. Det er ikke kun sket ved at fyre medarbejdere og få resten til at løbe hurtigere. For det femte, den grønne bølge. Trods svag global vækst og skiftende vilkår på forskellige markeder, har Danfoss formået at forbedre produktiviteten og fastholde en høj indtjening. Det er ikke kun sket ved at fyre medarbejdere og få resten til at løbe hurtigere. Og så er der den sidste for det sjette, ejerskab og opkøb. Stifterfamilien Clausens ejerskab og den store tiltro til topledelsen har givet Danfoss en mulighed for at tænke langsigtet og strategisk. Koncernens indtjeningsmodel og måde at arbejde med produktivitet har samtidig givet så meget økonomisk råderum, at den har kunnet opkøbe andre virksomheder.
Vitser. Den første, det er hos ejendomsmaleren. Der er både fordele og ulemper ved denne bolig. Der ligger et olieraffinaderi mod nord, en dyrepark mod øst, et osteri mod vest og en grisefarm mod syd. Hvad er fordelene så? Du er aldrig i tvivl om vindretningen. Så er der en selverkendelse. Jeg giftede mig med Pia, fordi hun var vidt forskellig fra alle andre kvinder. Hvordan forskellige? Jo, hun var den eneste, der ville have mig. Betjenten stoppede en ung fyr, der var ude at køre i bil. Goddag, unge mand. Må jeg se dit kørekort? Kørekort, udbrød fyren forbavset. Jeg troede først, det var, når man fyldte 18 år. Og så er der noget med en tokrummer. En kvinde var kendt for altid at jogge i spinaten. Ved en fest spurgte hun sin borherre, ved du, hvem den ualmindelige grimme mand derovre er? Ja, det er min bror, svarede han. Åh, undskyld, det var dumt af mig at spørge. Jeg burde have set ligheden med det samme. Og en mand kom ind i en boghandel og spurgte efter en bog om børneopdragelse. Den er desværre udsolgt, sagde ekspedienten. Så vil jeg gerne købe en om selvbeherskelse. En mor stod i kø med sin lille datter bag en meget kraftig dame. Pludselig gik den svære kvindes personsøger i gang med at bippe. Pigen sagde så, pas på, mor, hun bakker. Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00, altså bestilles på telefon 88 72 42 00. Møgen fra Lise og mig og Gudrun på genhør i næste uge.